habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waafidnimo isniin ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bonga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayo haqab tirka dadka rayidka ah, gaar ahaan meelaha ay ciidamada midowda afrika ee admis ay ka baxayaan oo maanta muqdisho ka furmay.
waxaa halkan si rasmi noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka shirkan oo wajahaya sidii loogu heli lahaay istaraatiijiyad qaran oo diirada saaraysa ilaalinta badqabka rayidka waqtiyada xoreynta iyo dib u xoreynta iyo waqtiyada xasilinta.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o e da ah oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda dadka naafada ah ee soomaaliya.
dugsiga form 3 mar ayaa guursaday, marka form 4 marka ahaana waa umalay, anaa umalaa iskuulka aaday jiray maasha allah, haddana jaamacadaa dhigtaa. marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha walaalaheeya waxba baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka caqabadaha waa la gudbi karaa. le aniga hooyaday weligay imaysan dhihin araggaa naafkataay meel fadhiiso guriga anaa hooyaday wiil iga weyn anaa ku xigay, marka guriga anaa fura u hay anaa wax kasta qaban jiray, cuntada, dhar.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan macadka heritage oo soo saaray daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada shaqaalaha dowliga ah ee soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka aan idiin akhriyo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo isniin ah uu wadahadal albaabada ay u xiran yihiin uu ka yeesho xaaladda dalka suuriya kadib markii fallaagadu ay xukunka ka tuureen madaxweyne bashaar al asad ruushka oo gacan militarisiinaya asad intii lagu guda jiray ku dhowaad 14 sano ee dagaalka sokeeye ee suuriya uu taagnaah ayaa waxa uu ka codsaday fadhiga golaha ammaanka si looga hadlo horumarada oo ay ku jiraan saameynta suurtagalka ah ee howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee buuraha golan. ciidamada israa'iil ayaa axaddii shalay waxa ay geeyeen aagga ay qaramada midoobay ka warhayso ee buuraha golan heytis, iyadoo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid laga maarmaan ah si loo difaaco israa'iiliyiinta kadib markii ciidamada suuriya ay isaga tageen goobihii ay ku sugnaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa sheegay isniintan inay ahayd sida hadalka loo dhigay tallaabo xadidan oo ku meel gaara. su-aalo badan ayaa haray oo ku saabsan cidda hogaamin doonta suuriya iyo sida uu waddanku isugu dayi doono in uu dib uga soo kabto sannado badan oo dagaal ah iyo sidoo kale in ka badan 50 sano oo uu ku hoos jiray xukunka qoyska asad. afhayeenka kremlinka ayaa u sheegay wariyaasha isniintan in madaxweyne valadimir putin uu go'aansaday in uu magangeliyo siiya asad. waxa uu sidoo kale sheegay in aysan jirin wax qorsho ah oo putin uu ku doonayo in uu la kulmo asad, waxaana uu diiday inuu ka hadlo goobta uu ku sugan yahay asad. mucaaradka kuuriyada koonfureed ayaa maanta oo isniin ah waxay eedeymo culus u jeediyeen xisbiga talada haya iyaga oo ku eedeeyey sida hadalka loo dhigay awood maroorsi kadib markii uu xisbigu diiday in xilka laga qaado madaxweyne yong suuk yool, kaas oo lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu xukun deg deg ah oo sharci darro ah ku soo rogo waddanka. wasaaradda garsoorka ee kuuriyada koonfureed ayaa maanta isniina waxay sheegtay in ay xayiraad ku soo rogtay socdaalka madaxweynaha dalkaasi iyada oo ay socdaan baaritaano lagu sameynayo eedeymo ku saabsan in uu ku kacay falal kacdoon ah isaga oo rabay in uu dalka ku maamulo xeerka xukunka deg dega ah, taas oo uu ku dhawaaqay habeenkii talaadadii balse uu ku qasbanaaday in uu ka laabto 6 saacadood kadib sababo la xiriira cadaadis ka yimid baarlamaanka iyo sidoo kale shacabka. hogaamiyaha mucaaradka Park Jan Dae oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa uu ku tilmaamay ficilada xisbiga talada haya sida hadalka uu dhigay qiyaanada dastuuri ah iyo sidoo kale awood maroorsi sharci darro ah halka uu xisbiga talada hayana uu sheegay in madaxweynuhu uu ballan qaaday in uu xilka iska casili doono oo uu awoodda ku wareejin doono xisbigiisa iyo ra-iisul wasaaraha laba maalmood ka hor inta aysan fifa xaqiijinin sacuudi arabiya inay tahay martigeliyaha koobka adduunka ee sanadka 2034 ayaa sarkaalka ugu sarreeya ee qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxa uu ballan qaaday isniintan inuu isku dayayo in uu hubiyo in heerarka shaqada ee soo galootiga si habboon loo ixtiraamo tartanka sacuudi arabiya waa murashaxa keliya ee hubaala in uu ku guuleysto arbacada marka fifa ay weydiisan doonto kulan dhinaca onlineka ah oo ay ku kulmaan 2022 ee xiriirka xubnaha ka ah in ay ku abaalmariyaan xuquuqda martigelinta sanadka 2034 iyadoo aan la helin codayn kooban qorshaha koobka adduunka ee boqortooyada qaniga ku ah saliidda ayaa u baahan in la dhiso 18 garoon oo aan weli la dhagax dhigin oo lagu daray 175,000 oo qolal hoteelo ah waxa ay si aad ah ugu tiirsanaan doontaa shaqaalaha soo galootiga ah oo inta badan ka yimid koonfurta aasiya iyadoo lagu jiro qaab dhismeedka sharciga shaqada ee kooxda u dhaqdhaqaaqda ay sheegeen in uusan iyagu ilaalinaynin kale awisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan diirada lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii laga xoreeyay Al-Shabaab iyo meelaha ay faaruujinayaan ciidamada ADMIS ee dalka ka baxaya warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudaha magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay shirka madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka waxaana shirkan ka soo qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka iyo safiirro ka tirsan kuwa caalamka u fadhiya Soomaaliya shirkan oo soo qabanqaabiyay xafiiska ergiga gaarka ee xasilinta iyo badqabka arrimaha rayidka Soomaaliya ayaa diirada lagu saaray sida ugu muhiimsan ee loo ilaalin karo nolosha dadka ku sugan goobihii dhawaan laga saaray Al-Shabaab iyo sidoo kale goobaha ay dhawaan ka baxayaan ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ergiga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha xasilinta iyo badqabka rayidka xildhibaan Cumar Xaashi ayaa ugu horreyn faahfaahiyay ujeedada shirkan iyo maalmaha uu socon doono
maanta waxaa halkan si rasmi ah noogu furmay madasha qaran ee ilaalinta badqabka rayidka shirkan oo wajahaya ama focus-ka saaraya sidii loogu heli lahaay istaraatiijiyad qaran oo diirada saareysa ilaalinta badqabka rayidka waqtiyada xoreynta iyo dib u xoreynta iyo waqtiyada xasilinta khaasatan meelaha laga xoreeyay khawaariijta nagu habsatay muddo dhowr iyo 12 sano ka badan shirkan waxaa ka soo qayb galay dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka oo nagala shaqeysa arrimaha xasilinta iyo ilaalinta badqabka rayidka shirkan maanta iyo berito soconaya maanta waa qaybti ugu horreysay oo lagu daahfurayay oo laga istaraatiijiyada lagu soo bandhigayay oo draft strategiga wada hadalla laga yeelan doona berituna qaybti labaad oo heer technical ama heer farsamo ayaa noo sii socon doona haddii Alla idmo marka waxaa la rabaa labada beri gudahood in meeshan uu ka soo baxa istaraatiijiyad ama qorshe rasmi ah oo qaran oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay fulin karaan isla fulin karaan oo lagu wajahayo ilaalinta badqabka rayidka
sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed cabdullaahi xaaji ayaa madasha ka sheegay in shirkan uu leeyahay ahmiyad gaar ah
waa ku farxsanahay horta xafiiska muxuu ahaa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha uu sameynayo dadaalka uu sameynayo oo ah in muxuu ahaa la faadiyo sidii loo badbaadin lahaa bulshada waxaan kaliya aan codsanaynaa muxuu ahaa in aan gaab dhicin ee ay nimankan intaanay bixin ciddii bedeli lahayd la helo oo ama ha noqoto international partnerska ama SNA meelaha ay buuxin karaan haddee duruufo badan baa jira waa ognahay. Sidoo kale daraawiista koonfur galbeedna waa u diyaar haddayba joogaan degmooyinkii intay awooddooda.
ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa carabka ku dhuftay in shirkan uu ku soo aaday waqti muhiim ah, wuxuuna dhanka kale xusay in dowladda Soomaaliya ay xoogga saarayso badqabka dadka rayidka ah.
munaasabadan qaran ee ilaalinta badqabka rayidka ah waxay ku soo aadaysaa marxalad muhiim ah oo doodaheedu ay ku qotomi doonaan dadaalada badqabka bulshada rayidka iyo dadka Soomaaliyeed kadib howlgalka ATMIS oo gabagabo ku dhow. Waxaa kale oo uu shirkan muhiim u yahay bandhigidda istaraatiijiyada hanaanka badqabka bulshada rayidka, taas oo ay ku cad yihiin qorshayaasha wax ku oolka ah ee badqabka bulshada rayidka xilliyada colaadaha iyo dagaalada, isla markaana lagu hubinayo gaarista dadka nugul iyo u gargaaridooda. Waa istaraatiijiyad cad, waqtiyeysan, oo ku suntan ka hortag xaaladaha kala duwan, taasi oo ay ka faa'iideysan karaan dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
ka heritage fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalay waxa uu soo saaray daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dawliga ah ee shaqaalaha dowladda Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasadan waxa uu ka wareystay quraaga daraasadan Cawaale Xuseen Cabdi oo ku xildheer cilmiga karaanka bulshada amaba waxa afka qalaad lagu yiraahdo Human Resources, waxaana ugu horreyntii weydiiyey nuxurka daraasadan.
Waa daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira ee la xiriira shaqaalaha dowliga, shaqaalaha dowladda dowladda Soomaaliyeed. waxaana daraasadu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah kuwa oo oranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho. Doorsoocashadu waxa weeye xulashada in qofka la shaqaalaysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay, kartida uu leeyahay, iyo xirfadda uu leeyahay ee aan lagu xulan wax kale sida ninjeclaysi iyo qabyaalad iyo kanaan wax sunnaya aan lagu xulanin. haddii marka nidaamkan la hirgeliyo in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda, waxa ay daraasadu soo bandhigaysaa cadeymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale, dowlad wanaag, iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda, sida loo shaqaalaysiiyo, sida loola dhaqmo, kartida in kor loo qaado, the public service, sidaan wax laga qabanin. Waana dowladdu waqti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin.
Baahida keentay in daraasada noocan aad soo saartaan maxay ahayd? Ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay, mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabaysay?
Baahida keentay waxaa weeye maadaama Soomaaliya muddo badan nidaamkeedu uu burbursanaa, nidaamka dowladda ayna tahay dalka soo kabaraya dagaal sokeeye iyo amni darro badan, daraasadu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darridaasi. Waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid ah maamul xumada iyo ku tumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta, iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiyo habab badan oo aan munaasab ahayn oo aan miradhal ahayn. Marka iyada oo aan hay-ad gooniya xoogga saaraynin, ayay daraasadu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa, xataa kuwa dowlad goboleedyadana way la qabaan, in daraasadu cilmi baaris ku sameyso habka loo shaqaalaysiiyo hadda, hababka loo shaqaalaysiiyo, ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ah ee adduunku isku waafaqsan yihiin inay yihiin kuwa saameyn leh oo miradhal leh dadka iyo dowladda iyo ummadda guud wax u taraya haddii la isticmaalo oo shaqaalahaasa lagu shaqaalaysiiyo.
ugu dambeyntii maxaa talooyin ah oo ay daraasadda soo jeedinaysaa?
Cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa talooyin wax ku ool ah oo ku salaysan hirgelinta iyo howlgelinta doorsoocashada, sida loo isticmaali lahaa doorsoocashada ama meritokrasiga, si looga hortago tagrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda. Marka talooyinkaasi waa 12, qaar ka mid haddaan ku sheego, midda ugu horreysa waxaa weeye in la sameeyo sharci hufan oo ka hadlaya nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo, laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorsoocasho ama meritocracy. Midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidii iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan doorsoocashada. Guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo centrala guddi dhexa, in hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha dowladda Soomaaliya hadda la shaqeeya laga codsado laguna dhiirigeliyo in ay dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorsoocasho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracy-gaas, iyada oo laga dabqaadanayo wadamada caanka ku ah hirgeliya nidaam sidan oo kaleeta ah iyo dadka khibradda gunta dheer u leh arrinta. In waxaa ka mid a in hay-adaha dowladda oo dhan lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqo iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn. Miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale ay u baahan tahay, shaqaalaha sida ay yihiin iyo meeshay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay, waxaaso dhan isku xidhan yahay. Marka waxaa weeye integrate business and human resource plan isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn ee xagga budgetka. In la abuuro shaqo qeexayaal cad, shaqooyinka dowladdu inay mid walba shaqo ay leedahay shaqo qeexa cad ay leedahay. In la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo, lagu kala saarayo, oo yani job classification system, oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacayso iyo qiimaha ay u leedahay hay-adaha dowladda. In la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ay shaqo walba u baahan tahay. Inaan qofku uusan si go-aan ka gaarin shaqadani waxay u baahan tahay shahaada jaamacadeed oo 4 ah, shahaada jaamacadeed oo 6 ah, waxay u baahan tahay PhD, waxay u baahan tahay dugsi sare, inay wax qofku u go-aan iska gaara aysan ahayn, laakiin nidaam dejisan oo la og yahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ku xiran lama dhaafaanka ugu hooseeya in la dejiyo. La sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan, lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin, qofku inuu leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay inuu run ahaantii soo bartay, la fiiriyo jaamacadda uu leeyahay waan ka baxay ma ka baxay, jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysaa accreditation ma leedahay, barnaamijka uu leeyahay waan soo qaatay ma soo qaatay. Nidaam lagu hubinayo oo sax ah in loo sameeyo. In la dejiyo shaqo qeexa, marka la dejiyo in shaqsi qeexana la dejiyo, shaqadii waad qeexday, shaqsiga shaqada qabanaya isagana waa in la qeexo wuxuu looga baahan yahay iyo qualification iska laga rabo. In la hirgeliyo tababar, loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaalaysiiya ama lagu kula shaqaalaysiinta dadka, in loo furo nidaam lagu barayo habraacyada saxda ah. Talabixin kale oo soo jeedinaysa daraasadu soo jeedinaysa waxaa weeye shaqaale badan oo ku meel gaadh ah ayaa dowladda u shaqeeya. Shaqaalahaas marka daraasadu waxay leedahay maxay ku meel gaadh u yihiin? Qof walba shaqadu qabta, hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay shaqaalaha laga saaro, shaqada laga saaro ku meel gaadhnimada, qofkii shaqada hayay in la imtixaano, la baaro, la assess gareeyo, haddii uu leeyahay muwaasafaadkii ugu hooseeyay ugu yaraa ee loo baahnaa si uu shaqada u qabto, in shaqaale joogta ah laga dhigo.
kaasi waxa uu ahaa qoraaga daraasad uu soo saaray macadka Heritage Cawaale Xuseen Cabdi oo ku xildheer cilmiga kraanka bulshada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo Human Resource. Maxamed Colaad Xasan ayuu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayey. Haatanna isla Maxamed Colaad Xasan oo inoo haya barnaamijkii layska V O eda oo toddobaadkan ku saabsan xaaladaha ay ku sugan yihiin naafada Soomaaliyeed. Kusoo dhawaada.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Saddexdii bishan toddobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah. Sanadkan 2024 waxaa xuskaasi halkudheg looga dhigay kor u qaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin 16% haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hoggaamineed. Soomaaliya oo kale in ka badan 30% oo colaada ah iyo helitaan la-aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskixiyan iyo jir ahaan dad badan. Ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee Soomaaliya, laakiin magaalada Muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka naafada Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo bandhigay 3 bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin 17.7%. Waa kan General Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqleysaanka Soomaaliya.
Waxaa la sheegay hadda bulshada statistiski 17.7% inay yihiin disabled ama bahegaal arag. Waxaad ogaataan maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeenu dagaalka uu cadowga khawaarijta kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhalinyaro ah oo ciidamada qalabka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka midu inay soo dhaawacmayaan, soo lugabeelayaan, soo gacmabeelayaan, soo indhabeelayaan, kuna soo biirayaan tiradaas.
Waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hoggaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yartahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah guryaha, goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey.
Waxaa naga go'an inaan abuurno Soomaaliya ama Soomaali leh kaabado ama marino loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xora ayaga oon cidna aysan kaalmaynin, cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii Ilaahay ilaado. Waxaan qorsheynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro 2029 haddii Ilaahay ilaado oo qorshahan isku dhigay.
Caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka, ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada. Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. VOA-da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah. Samiire Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka oo humaaga un aragta 8 jir markii ahaydse si buuxda u weysay xitaa humaagii yaraa ee arki jirtay. Taasina kama celin inay nolol samaysato. Maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay kasoo baratay hooyadeed. Barnaamijka ilayska VOA-da ayay u warantay. Anaa dugsiga
form 3 maraya kursiga marka form 4 marka ahaan waa umalay. Anaa umalay iskuulka aaday jiray maasha Allah. Haddana jaamacada dhigtaa marka waxaan dhigaa gabdhaha walaalaheeya waxba baran kartiin, guriga waa dhisan kartiin, marka caqabadaha waa la gudbi karaa leh. Aniga hooyaday wiiliga imaysan dhihin araggaana ka tahay meel fariiso. Gurigaana hooyaday wiil ayga weyn anaa ku xigay. Marka gurigaana fura u hay anaa wax kasta qaban jiray cuntada, dharka, intaa iskuulka bilaab anaa wax barasho bilaabin guriga fariisayn jiray. Intaa wax barasho bilaabin wax barasho ku markii li geenay anaftakay waxa aaminsanayn wax bari karin. Waxa soo dara anaa wax mu akhrin karin si wax u baran kara. Haddana maasha Allah jaamacada dhigtaa sanadkaana bilaabay. Marka semester 1 aad maruya. Mashallah. Bisan kasto ani hadu wax walba kasta kara markii laga reebo waxyaabaha qaar dadka waa dhaqan kara qasaado ku dhaqan kara wax walba qaban kara oo waali hooyada ay toobarta qaar la siiyo.
Samira sida ay sheegtay inkastoo aysan maanta nolosha dib ku qabin haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qodxala. Waxay xusuusataa sida bulshada u haysata in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo.
Wallahi ani markii arko qof markii alaami taagan oo lacag isoo taago kale waa ku xumaan jiray. Waxaan idin qofkan inuu inform tuu u jeeday muxuu isoo taaga lacag haddana waxa isleeyahay mararka qaar waxa isdaa. Haddana asaga siyaasa ah oo tabar u maleeyay bal iska dhaaf laakiin mararka qaar dadku waa ku xanaaqi jiraan.
Samira ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qaybgeliyo hoggaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda.
Waxaan ku codsanayaa dowladda Soomaaliya in ay hoggaaminta naga qaybgeliso sida xildhibaanada oo kale, wasiirada oo kale, xataa madaxweynaha taa hadii suurtagal tahay inuu ka dhigo, maxaa yeelay aniga dad wax bartaan nahay wax qabsan kara, wixii ayaga qofka caadigu qaban karana waa qaban karnaa. Marka hogaaminta in la ka talageliyo oo wax allaal wixii la qabanaya waddanka kaliisa nala kasoo qayb geliya aa ka codsanayna insha allah. Waxaan leeyahay walaalayaal, banaanka usoo baxa, waxbaa qabsan kartiin, waxbaa baran kartiin. Anaga sidiin camalaa nahay waxbaa baranaa, waxna waa qabsanaa, reerna waa leenaha maasha allah. Waxna hogaaminta waa qabsan kartiin, banaanka usoo baxa wax barta, iskuulaha magaalada ku yaala wax bartaan dhihi lahay.
Dalmar cadow maalin isna waxa uu ka mid yahay dhalinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada Muqdisho. Haafta waa macalin, waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu soo maray.
Xaalad kala duwan soo maray, waxaa aragga beel anigoo jira 3 sano, waxaan ahay macalin, waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada Dirkeley, waxaan ahay udoodaha dadka naafada. Wallaahi aniga iyo inta lamid ah dadka naafada runtii waxay u soo mareen nolol adag, nolol runtii aan la dhihi karo. Xilli annaga waxbarasho waxaa bilaawnay iskuul oo waddankan aysan ka jirin, dugsi qur-aanaan ka bilaawnay, waan jinteena qeyr allaha siiye runtii aaday noogu dadaalisay, gaar ahaan allah u naxariistay labadeeda waalid aniga dareen hooyo aabo labadaba naxariisteen allah siiyo. Runtii waalidiin igu dadaalay inaan maanta horumar gaaro iyaga ayaa ka dambeeyeen. Runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay. Runtii waxbarashanta waxbaranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray, haddii ahaale dadki inay af lagaadeeyaan, haddii ahaale inaan gudood ku dhaco, haddii ahaale inaan gacan ka jabo, haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro hanka waxbarashadeeda aan ka leeyahay. Runtii waxaan ahaan jiray nin horta gurigi looga sago, runtii iska joogo, laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada Marti in laga furay, sidaas aa waxbarashada kusoo bilaabay. Xilligaasle waxbarasho iska dhaafay dadka naafo iska dhaafay inay banaan usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin, laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa sidau usoo saari lahaa, isagoo banaanka usoo bixi lahaa, isaga ayay ku xiran, iyo dadka naafada laftirkooda oo naftirkooda aaminayn inay nasabdooda ku kalsoonaadaan ay banaanka usoo baxaan, ay dhaawacyo fara duwan ay maraan. Laakiin ugu dambeyn miraheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalka horumar ka gaareen ayaa jiraan.
Dalmar, hawsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la'yahay waxaa u dheeraa sida uu sheegay dhagahadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuuluhu uu shaqo u doontay.
Anigoo maqlaayo ayaan iska dhegeysirayo oo dhahayn macalinkani dhoolka soo wax loo bari karaa, soo wax loo fahansiin karaa. Way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafaka inaad wax bari karto. Runtii waxay ugu qaadi jirtay wax caqabad fara badan. Marar qaar waxaa go-aansan jir inaan iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo, laakiin markaan fariisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa, haddii maanta hadaladooda aad dhegeysato, aada dartood wax iskaga dhaafto, horumarka aragta iyo wax ahiibsanays ma gaari kartid. Marka in aad dadkan sida rabana kugu dhaga hadlaan adi, laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan. In iskuulaad fara badan a ka dalbado inaan shaqo ka dalbado, laakiin iskuul walba ay wuxuu jeenaya dad aragga lixaadkooda qabo se wax ku bari kartaa. Laakiin falilaahi alxamdu waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo kombyuutarka oo lagu xiraya projectiga, meeshaas ayay ka daawanayeen ana voice-ka ayaa igu xirnaa, sidaas aan casharada ku siinaya. Laakiin caqabad walba ay jirtay, ugu yaraan 6 bilood, 6 bilood, 7 bilood, 5 sano way igu qaadan jirtay inaan fahanka ardaas aan isla jaan qaadno.
Dalmar ayaa sheegay in maanta naafada Soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen, uuna jiro ilays u soo ifaya.
Wallaahi horta inshaallah meesha aad joognay iyo maanta meesha hadda aad joogno big different aa u dhexeeyo ama farqi weyna aada u dhexeeyo. Maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaran aa dhisan oo maanta shaqaynayso. Naafadu lafirkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal qof waa laga helayaa. Naafadu ururay samaysteen advocacy naqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan, liidaro waaye, hogaamiyaal waaye. Shalan waxaa lahaye kiilada briiska ama 1,000 shilin ama 2,000 hala siiya la dhahay. Marka maanta naafadu meel fiican ay joogtaa, sharcigii naafada hadda alla baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen, xafiiska madaxweynaha horyaala, waxaa rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhawaan oo soo saxiixo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo degeenada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u eeda dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m t 1.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: ganacsatada qudaarta ku iibiya suuqada xeryaha ayaa dowladda ka codsaday in loo dhiso waddada isku xirta dhadhaab iyo gaarisa oo guud ahaan xiranta xilliyada oo roobku ka da-o gobolka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qiimaha maciishada qotol daruuriga ah oo hoos u dhac laga dareemayo suuqada xeryaha, iyadoo in muddo ah qaxootigu ay ka cabanayeen saraakaca cuntada iyo bagaashka. Kama marro xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhalinta xeryaha, oo aan ka wareysanay aragtida soomaalida ku nool xeryaha ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajada dib u laabasho ee Soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. suuqada ganacsiga ee ku yaala xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku ganacsada Soomaali badan oo waqti dheer qaxooti ku ah xeryaha, kuwaas oo maalin kasta u jirmaada ganacsiyo kala duwan si ay u soo saartaan biilasha qoysaskooda. waxaana iibinta qudaarta ka ganacsada qaxootiga ugu badan, iyadoo ganacsigaasina uu yahay suuqa ugu weyn ee qaxootiga danyarta ay ka xamaashaan. haddaba maalmihii tagay, roobka ka da-ay koontiga Gaarisa ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga qudaarta kadib markii oo roobku xiray jidkii ugu muhiimsanaa gobolka, taas oo sababtay in wadooyinka qardajeexa ay isticmaalaan gaadiidka qudaarta keena suuqada xeryaha. waa kan Cabdiwiili Cabdulaahi oo ka mid a ganacsatada xeryaha oo ka waramaya saameynta qudaarta oo ku yeeshay roobka ka da-ay xeryaha.
waa mahadsan tahay Cabsalaan. waxaan ka mid ahay ganacsatada oo keenaan qudaarta. marka waxaan ka hadlayaa waxaa waaye ayadoo wado xumi zaaidana hayso roobkii oo da-ayo oo maaragtay qudaartii ay hoos u dhac badan sameysay iyo suuq xumi zaa-id ah, dadkii oo ayagana muxuu ahay qudaartaa u keenayna oo iska yaraa maaragtay dabcan dhaqaalahooda hoos u dhacay. marka waxa taasaan micnaha aan ka hadlayaa. waxaa kaloo jiro qudaartii oo kiiladii 30 shilling ay tahay, baradhada 20 shilling ay tahay, waxyaalo badan oo arqalado badan baa iska jira.
waayahay Cabdiwiili, roob ka da-ay gobolka saameyn intee laag ayay ku yeesheen ganacsigiinan, maadaama qudaarta idinkaga timaado inta badan deegaanka Gaarisa?
wallaahi saameyn badan baynagu hayaan. hadda looriyadoo kale ma imaadaan, baabuur tagsiyada cadiidi kusoo maro wadada, wadaa hal wadaa furneed, hashi wadana hadda roobaa ka da-ay. marka waxa waaye suudhadhaqaaqa gaadiidka kala go-an. marka Cabdisalaano, waxyaalo badan baa iska jira oo maaragtay ka mid tahay micnaha dadkii oo qudaarta aan siinayna oo ayagana qudaarta ku dhacday, annagii keenaynay oo ayadana nidaamsan baabuurtii oo kiradooda saidna looga dhigay. marka carqalado badan baa meesha ka jiro. waxaa ka mid ah go-doonka biyaha, sababtay tahay wixii baabuurtii iyo shaygii aad soo rarto isagoo wuxuu imaanaya hallowsan ama soo khasaara ah. marka haddaan imaaliwood baabuur aan keenoo yaanyo ahayd, waxaa arrintii ugu weyneed waxay ahayd hal xaba kama qaadin, wada biyuu noqday isagoo dhan. kadib kriis dib bay ugu soo laabtay. marka 12,500 kenya mani ahaan shubay, maadaama ninkii 15,000 aan ku heshiin. marka carqaladahaasaa ka mid ah
waayahay. waxaad noo sheegtaa wadooyinka ay soo maraan qudaartan, maadaama wadada weyn ay go-an tahay?
ka mid ee wadooyinka oo lasoo macbilaysto, midaan Gaaris oo ka imaanaysa Xagarbuul way go-an tahay iska dhaaftaas, mid kale Belif iyo Guuro iyo halkaasi Abaqayla lasoo maraa, waana rafaad ayada aad bay u dhibaanta wadadaas. wadadaas way dhibaantay, aad u dhibaan tahay. marka lagihii oo ka imaanayay meesha la yidhaahdo Madogaasha ilaa iyo Maroodiley togi korka ka ahaa, wadankaasoo dhan baa biyo ka socdaan. marka waa dhib badanta wadada aad bay cariir u tahay, roobabna waa da-ayaan.
bal ka waran muhiimadda idin leedahay in la hagaajiyo wadadan dheer ee Dhadhaab iyo Gaaris isku xirto?
wadada Dhadhaab iyo Gaariso in la hagaajiyo aad baan u rabnay oo maaragtay laga qayb qaato oo aad loo hagaajiyo. wadaas la hagaajiyo waxaa wixii shayga soo halaaban buu ku imaanaya oo daqad bay baabuurta kugu imaanayaan. hadii ilaa yira dadka ganacsigana oo ganacsatada ana canshuura laga qaadaa, aad bay muhiim u tahay arrintaas, inay muxuu ahay yacni aan aad baan usoo dhaweynaa arrintaas. dhinaca oo akoontiga ayadana in inay aad hagaajiyaan oo ay maartay ka qayb qaataan oo canshuuraha ay wax dhan ay habeeyaan oo saas ayaga naftirkooda ay arintaas ka qayb qaataan aad baan u rabnaa insha Allah. Dadka bilii aadinka iyo nolosha ganacsiga wax dhan bay muhiim u tahay wadadaas in aad loo qayb qaato aad bay u fiican tahay arintaas.
Aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdulle Cabdullaahi oo nagu waramay gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dumar badan oo qaxooti ah ayaa xafadaha xariyaha ku iibiya qudaarta kuwaas oo kila adar ka qaata suuqyada si ay uga raadsadaan shilimaad yar oo ka buuxa noloshooda. Qaarkoodna waa qoysas ballaaran oo aysan ku filayn garaamaadka raashinka ee la siiyo. Qaxootiga ku jira xariyaha waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo u waramay barnaamijka Cawiska Dhadhaab ee warbaahinta V O A.
Qudaarta oo yaanyada iyo mooska ansalaatada waryaalahaas iskeena shaqaysana ilmahan ku korsanaa wada xirina naga dhacda waxaasa nolol maalmeed ku raadsanaa wada xumaan heeso waxaasa ilmaha iskeegu korsanaa qudaartaas ilmaha ka beelana iskoolka waxa uniform uga gadanaa buuq qalana uga gadanaa waxaasa iskeega ilaalina maalan nolol maalmeed ku xasa ka raadsanaa
waatay roba daay balka war marka saameynta ay idinku yeelatay
ahee wada xirana dhay meel wax noo soo maray malaha ilmihi wixii anaga ka beelinayna bergo anaga galay ilmoolay anahay
waatay shaqadan ilaa waqti inta laga shaqaynaysa
wadada shaqadan waxaan shaqaynaa 7 sano ilmaha ku qorsada maxaa ku qorsada 15 iyo 2 ruuxada ku qorsana oo nolol maalmeedka ka baxsana marka xaaladan saasata deena aniga shaawana naga xilaawda badahirin markii wadada go'do waliyalaha soo isku celcelina markii deena naga yeeshta naftarkooda dadkii wax noo keenayeen in iska dayaan in wax baan noo keenin maxaa jir qof kale aqtiisa u baahan yahay waxa isku celcelina wixii isku celinayna saasa nidaamkood naqan haya
wallahi roobku waa raxmad Ilaahay keenay in badan waan sugeynay laakiin dhibaato badan iyo xogaa aqalalaad xagga socodka iyo shacabka ayaa naga haysta roobka dibka waxaa kamida ganacsigo naga istaago waxaa kamida wada socodkii bulshada wada soconayeen oo naga istaagaan waxaa ka siimid inay xaafadaha biyo noo soo galaan tukaamaha biyo noo soo galaan waxaa mid kale ku xugtay inaan waxa taagaarayaasha marka raad cilada dib oo kali xanuun iyo dhibaato badan ay ku kaansadaan jidkii oo kala dheer oo aan hagaajisneen oo sinneen xagga ganacsiganayada ugu dhib qabnaa xagga xataa ilmaha markay dugsiga aadayaan wadooyinka ama iskuulada aadayaan dhib weyn baan ku qabnaa marka anigoo jooga xariyaha qaxuntiga dhagaxley aad baan ogaa jidkuu dhib weyn noogu hayaa
waa yahay waxaad ka mid tahay ganacsatada dabcan xerada muqtadir ku noolaa qudaartii iyo bagaashka waxay u badan ayaad iibisaa bal ka waran culayska aad la kulantaan
wallaahi adeeg noo baxay xiliyaha ganacsiga suuq ma jiro waan iska imaanaa waana iska galbanaa waxay waxaa ugu wacan dadkii gaariga soo raacayeen lacag bay ku raacayeen lacag bay ku sii raacayeen wadadina meel loo sii kala maraayo manaha jidadkana aad bay u xiran yihiin oo meel adeela kala maraayo oo wadadana kala xiran qof walbeeto isagoo waasanayo ayuuna suuqa imaanaynin marmarsaan u fadhina anoo iska noqono ama guryaha u galbanaa ayaan aragnaa
waa yahay tuulooyinkii adeegyada aad u qaadi jirteen bal ka waran
wallaahi tuulooyin waxay maadamada way kala go'an yihiin tuulooyinka laftigooda roobkan iyo way haysataa jirxirankan markuu roob daana sideedaba dhibka ayaaba iska badan ba oo jirxinayaal badan iyo dhibaatooyin badan baan la kulanaa xagga wadooyinka xaafadaha waa ugu darnaadaan waxaan aad u codsanlayn in wadooyinkana loo hagaajiyo xaafadaha gaar ahaan xaafada FFF oo u dhexayso xaafadaha xagga suuqa u dhexeeyaan xagga laamiyada ilaa Dhadhaab ilaa Gaaris aad aan jeclaan lahayn wadooyinka shaqada noo kala hayaan hadday tahay Gaaris ilaa Dhadhaab hadday tahay xariyaha qaxuntiga dhexdooda aad aan jeclaan lahayn dowladda inay naga qabato agarna hadda qaxuntinana canshuurna naga qaada mar walba waxaan aad u jeclaan lahayn in loo hagaajiyo wadooyinka gaar ahaan xaafadaha saddex marka xagga suuqa xagga laamiyada xagga basaska meel walba in looga taarkulay aad u jeclaan lahayn haddaan anaga qaxuntiga Dhadhaab degan waxaan codsanaynaa deegaanka Dhadhaab degan inay wadooyinka naga hagaajiyaan insha Allah
aad u maasaniin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ee ka ganacsada qudaarta oo noogu waramay gudaha xariyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Roobka ka day xariyaha ayaa si guud u saameeyay ganacsiga iyo isku socodka bulshada qaxootiga ah maadaama ay xiran tahay wadada ugu muhiimsan ee isu xirta gobolka intiisa kale. Waa kan Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xariyaha oo dowladda ka codsaday in dib u dhis lagu sameeyo wadadan muhiimka ah ee markasta u xiranta roobka ka daa gobolka.
Wallahi culays zaida sababtoo wadooyinka dhan baa xirmay meesha dhul wada ma leh laami oo soo gala ma leh oo markaa wadooyin iska maartay roob haddu doo waa wadooyinka dhan way go'ayaan markaa biyihii waxay noqonaysaa dagkaala dala meel iyo sidii raashinkii lagu soo gudbin lahaa si tartiib tartiib ah markaa tartiib tartiib lagu soo qaado markaa baraiskii lagu soo qaaday xamuulkii alaabtii sii kordhay
taageero. Dabcan gaadiidka ka imaanayay magaalada Nairobi, Mombasa ilaa Garissa haatan wadadan dheer ma isticmaalaan saa sheegtay oo baabuurta wareegaya ku imaadaan. Arrintaasi ka waran qayb ma ka tahay caqabada?
Haa, sababtoo ah awalku waxay ahayd 90 km meeshii ay soo marayeen. Hadda waxay noqotay inay 200 km soo wareegsadaan oo kiradii gaariga ay ku soo daraan ayagana wareegsinka iyo shidaalka soo isticmaalayaan dhan inay ku daraan. Marka taasa keenaysa Abdusalaam, horta marka hore dowladda Kenya waxaan kooxsanay inay wadooyin dhisto oo laamiyaasi dadka ay soo maraan. Midda labaad waxa waaye roobkan Ilaahay raxmadda keenay, abaarta lagu jiray laga sugayay, waa iska mudooyin bilooyin kaliya, bil ama laba bilood kaliya, wixii ka dambe insha Allah way iska faariq doonaan. Marka taasna waa dadku aad ay waleenay waxaan muciishada hoos u dhacdaa, waana sugayna inay hoos u dhacdo insha Allah.
Atrid Cabdi Cali Aadan waa hagaag dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya. Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo xiisare oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu martin weegu yahay Siciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay aragtida ay Soomaalida ku nool dhadhaabi ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajadooda ku aadan inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii. Waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha laga maarmaanka u ah oo caadi ku soo noqday kadib muddo ay dadka ku nool xeryuhu ka cabanayeen sicir barar iyo qiimaha maciishada oo kordhaya. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab mar walba waxay rajadooda ku xiran tahay hadba sida ay markaa tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. dadkan oo quudaraynaya inay mar uun dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo nabada, ayaa waxaa laf dhuungashay ku noqday khilaafka soo kala dhex kala madaxda dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo waayadii dambe aada u soo noqnoqday. Siciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska uga waramay sida ay u arkaan xilligan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii hooyo iyo in kale.
dee waddanku adigu waxaa soo maray madaxweyneyaal badan baa soo maray, waddanku wuu dee isbedel badan buu soo maray, laakiin markaan soo koobo waqtiga hadda ah iyo xoogaa xaaladdu way adkaanaysaa, aad bay u soo adkaanaysaa, sababtoo ah waxa weeye khilaaf soo kala dhex galay madaxweyneyaasha iyo sistamku siduu u socdo xoogaa khilaaf baa ku jira. markay halkaa joogto dee rajada dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga xoogaa rashadooda aad bay isu bedeshay, way ka xumaadeen, sababtoo ah waxay ku farxaan hadday arkaan way farxayaan, haddii ay arkaan wax ay ka xumaadaanna miy way ka xumaanayaan. Marka xoogaa rajadoodu waxaan oran lahaa way yar u xuntahay, aad bay u xuntahay.
Muddo dheer baad meesha ku nooleydeen, dareenkiina iyo muralba wuxuu ku xidhan yahay Soomaaliya. Marka aad maqashaan in ay sidan oo kale wax isu bedeleen oo khilaafaad jiro ama wixii shalay laga soo caroo nabadgelyo darro ah ay sii xoogaysanayaan, sidee u dareenkiinu noqdaa?
Dareenka iyagu wuxuu noqdaa inuu aad buu isu bedelaa, boqolkiiba boqol waa isbedelaa, sababtoo ah waxa weeye waddankaagii dee rajada aad ka qabtid oo aad isleedahay inuu waddankii hadduu hagaago, hadduu qurxoonaado, hadduu fiicnaado, aad bay ku rajo gelinaysaa. laakiin haddii lagaaga dayriyo oo lagu yiraahdo niyo waddanki waa xun yahay, waddanki waa iska qalalay, siyaasad ka jira, waddanki waa xaaladiisu ma fiicna, marka daadoodu naxaysaa.
dadkiina halka muddada badan joogay 34 sano meeshan joogtaan, waqtigu wuu sii socdaa, waddankiina waa aragtan xaaladiisa, ma isleedahay meeshan inta ayeenka badan waa lagu sii noolaan karaa haddii waddanki hagaag waayo?
wallaahi niyo hoo, rajadu waa xun tahay, waddanki hadduu isbedeli waayo xaalku wallaahi ma fiicna, nolosha dee way adkaanaysaa, sababtoo ah dadkuna dee halkan weligood iskama joogi karaan, sababtoo ah waxa weeye dadku dee waa dad Soomaaliyeed, marka waxay jeclaan lahaayeen waddankoodii oo nabada oo barwaaqa way jeclaan lahaayeen. marka waxaan leeyahay niyahow dee dadku ha iska ducaysteen baan oran lahaa anigu, marka insha Allah allana umuraha saqiro insha Allah.
rajadiina wadanka inaad dib ugu noqotaan xilligan taagan intaba leegta wadanka ma ugu laaban karo xilligan
waqtiga hadda taagan laguma laaban karo laakiin waxa weeye hadii sababtu waxa weeye sababtu haddii xaalada ka jiro wadankii male wax de la isku raacsan yahay oo ama ha ahaato dowlad sax ah oo la isku raacsan yahay male ama male wax ma garanaysa nolol sax ah oo de lagu noolaan karo marka niga waqtiga hadda taagan laguma laaban karo ama sanay u fakarkay
waa garta idinku meesha aad muddo badan ku nooleydeen aqoon baad ku leeyihiin jaamacaday iskuulaad baa laga baxay waxa laga faa'iideystay waxbarashada bilaashka ee ka jirta xeryaha ee weliba tayada leh ma ka qayb qaadan kartaan haddaad tihiin dhallinyarada dib u dhiska waddanka iyo horumarkiisa qayb ma ka qaadan kartaan
dadku doorta halka waxbay ku barteen si fiican bay dadku wax u barteen meeshan waxa weeye dee dadku ilaa afar iyo soddon sanay joogeen marka waxa weeye dhallinyaradu waxbay baratay yarkadeeda qofka aad la sheekaysato aad tiraado waliyahu waddankii ma ku noqonaysaa wuxuu ku leeyahy niyahu may xaalad waddankii lagu laaban karo waqtiga hadda taagan saasuu leeyahy qof kasta
leedahay qofka waddanka uu jecel yahay laakiin ma aamini karo amni ahaan iskuma halayn karo
saasaan isleeyahay niyahu axmed saasaan isleeyahay insha allah dadku qofku wuxuu aaminsan yahay inaanu waqtiga hadda ku laaban karin waddankii laakiinse uu jecel yahay niyadiisa ay ku jirto jecel fara badan saasaan aaminsanaya anigu
qaxootiga xeryaha ku jira intiisa badan wax ka soo jeeda gobollada jubbooyinka gobollada jubbooyinkan xoogaa khilaaf baa hadda jira madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowladda federaalka soomaaliya khilaaf baa jira inagu rajeynayna khilaafaas inuu sida ugu fiican ku dhammaado laakiin wuu taagan yahay waa muuqda wax la qarin karo maa sidee riyadiinu tahay sidee dareenkiinu yahay
aad bay niyuhu noo dhibaysa arrinkaasi sababtoo ah dhallinyaradu way isweydiineysaa waxay leedahay niyo wallaahi waddankii xaaladaa ka jira oo waxaa ka jira iskhilaafyo badan baa ka jira marka sababtoo ah waxa weeye niyo dadku waxay aada uga hadlayaan leeyihiin niyo meeshii ma hadday waqtigu saa yahay kol waqtiga taagan laguma laaban karo dib waxay ka noqon doonto adigu lama qaasi karo
cabsi ma idan haysaa ah in meesha inta wax ka dhacaanba dad badan hor ilaa soo qaxaan dhibka cabsadaa ma qabtaan
aad baanu cabsanaynaa in dadku soo qaxaan aad baan uga cabsanaynaa
dad nabadda yaqaana tababara nabadda qaata waddan dowladda jooga baa tihiin maxaa tala noocee baad bixinaysaan oo aad kula talinaysaan madaxda labada dhinac iyo dadka aqoonyahanada iyo dadka lucaqliga ah ee deegaanada jooga talaba noocena la qaado
niyaho waxaan kula talin lahayn in la heshiiyo oo laga wada sheekaysto xaaladda waddanka uu ku jiro oo dadku ay isu soo dhowaadaan marka waxaan aada ugu dadka ugu boorinaynaa inay nimanka ragga madaxda ahi ay isu soo dhowaadaan oo ay heshiiyaan oo dadka ay maslaxaad kala dhigaan baan isleenaha insha allah
sidoo nolosha hadda xeryaha qaxootiga waa sidee qofka aan nala joogin ee naga maqan bal dadka naga maqan hadaan u sawirto nolosha xilligan xeryaha qaxootiga mid noocea
dadka naga maqan hadaan u sawiro xeryahan horta waqti badan baa la joogaa waqtigaa badan oo la joogay caqabada dee adigu dad caqabada soo marayna waa jiraan dad aan soo marin oo biyo iska helay oo raashin iska helayna waa jiraan laakiinse waqtiga haddeera xeryuhu waxaa moodaa inay hoosu dhac fara badan ku imanayaa sababtoo ah dadka danyartaa oo kale waxaad ka dareemaysaa xoogaa inay dhulka galeen marka de dadku waxa weeye wax walba waa leeyihiin laakiinse waxay u badan yihiin dad danyara dadku marka hadda adigu aan roob ku jirin oo kale biyaha oo kale way ka cabanayaan waxay leeyihiin raashinka oo kale waxbaa ka maqan saasay kula dadku isweydiinayaan markay waqtiyadan aan roob ku jirin ay tahay
kaasi waxa uu ahaa siciid xuseen bulshaale oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa waayadii dambe ka cabanayay qiimaha maciishada oo aada u kordhayay iyo isbedelo joogta ah oo ku imanayay sarifka doolarka oo isaga lagu jaangooyo iibka badeecada xeryaha hase yeeshee waayadii dambe waxaa qiimaha maciishada laga dareemay deganaansho iyo iibka oo fadhiya oo aan ahayn sidii uu markii hore ahaa cabdulaahi yuusuf axmed oo ka mid a dadka iibiya raashinka iyo waxyaabaha kale ee quutal daruuriga ah ayaan weydiiyey waxa keenay isbeddelka ku yimi qiimaha maciishada xeryaha
hadba doolarku meesha maray badeecada la socota marka doolarka markuu soo dhacay badeecadana way soo dhacday waxaa waaye qofka bimatalan boqol doolar uu soo qaadanayay shay walba saameyntiisa way ka go'day waxaan sheegay markii lakala qaado kartoonka weyn oo koota markaad gadanayso oo caanaha lixda xaba makeebada ku jirto qiimaha doolarka gooday iyo qiimaha asaga gooday waa different waay wax u dhexay male haddii ay caanaha ay badnayn doolarka ma badno maxay lacanaha 15 kun ay mirayeen haddana waxa waa 12 kun iyo wax yar la gadaa marka sayga qiimaha ayaa lagu base gareynaya oo yaanu si aad bi xisaabta meesha joogta lagu jangooynaya marka way dhacday taas ayadu waxa waa dadkan faansaniin laakiin way go'day dadka ay waxa ka dhagan tahay oo dollar ku dhacay alaabtu ma dhacdo laakiin alaabtu way la dhacay dollarka
Mursal Maxamed oo isna iibiyay raashinka ayaa sheegay in maciishadu ay aad hoos ugu dhacday marka loo eego sidii ay ahayd markii hore
waxa weey qiimaha dollarka ayaa yeelay dollarka markii hore wuxuu ahaa 16,000 biyo ah sababtaas oo soo dhintay marka waxa weey badeecada sidii hore ma aha labada dhinac way jabeen waxa weey badeecada jabtay aad loo dareemay waaso iyo bariiska bariiska localka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaa sidii hore weeye laakiin waxa Soomaali aad loogu raystay maamoyinka waa sokorta marka aad baa u fiicantay sokorta badeecooyinka Kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka 1,500 buu ahaan jiray aad buu u fiican yahay
Cabdullaah Yuusuf waxa uu markale sheegay in iibka oo hagaaga uu saldhig u yahay sarifka dollarka oo saldhigta ganacsatada iyo dadweynaha ayuu xusay in labadaba ay dan u tahay in sarifka dollarka uu fariisto
dollarka jam maslaxad ku jirtaa maxay la dollarka duqaal yahay waxba ma goynayso marka dollarka inuu jaban yahay yaa dadka weynaha iyo ganacsatada dollarka inuu jaban yahay oo fadhiyo si dhinkisa ee badeecada ku fiican tahay asaasi dan uu jirtaa duu dollarku sabaynayo aniga maanta alaabta gadaaya kalsooni ma qabi maxay la diya dhalmaanta alaabta intaas u baahanahay waa maanta dan gadaa laa brino mesh ka sii booda laakiin dollarka duu fadhiyo wax kasta waa sendi way fadhida marka hadii ay sokortahay hadii caana tahay hadii ay bris tahay oo dhan hadda waxa waa wax waxaad ku direyso iyo wixii ku fadhiyana aad ku jaango aan waay oo meel aan gurgurin marka badacada alxamdulillaah boqolkiiba boqol way jabantaa
qiimaha shidaalka ayaa wali aad qaali uga ah gudaha dalkan Kenya Cabdullaah Yuusuf ayaa sheegay in hadii qiimaha shidaalka uu jabo ay maciishaduna inta ka sii jabnaan lahayd
alaabta Kenya Mombasa ka imaata waxay burki iyo boosada iyo kabta gaars waa laakiin hataa gaarista qudheed Mombasa keenta alaabta Mombasa nooga imaata way saameyn iyo qiimaha canshuurta marka lagu daro alaabtana waa lagu dari hadda bilbiriiska oo biris burburka oo kaloote waa hore aad buu hoosay hadda wuu kacay oo qiimihii uu ku darsamay marka hadii canshuurta lagu daro alaabtana ku darsamay gaariga shidaalka kirada uu ku daraasna shaqaamaha shidaalka oo duu shidaalka uu degan yahay qiimaha oo kirada waa laga dejinay laakiin shidaalka duu qaali u yahay asna kirada ma ku isku ma kan bixinaysu guli markuu ku dara
waxa kaliya ee hadda qaali ka xiriya qaxootiga waa saliidda cuntada lagu karsado Cabdullaahi waxa uu sheegay in ay yaraatay saliidii deeqda ahayd ee la siin jiray qaxootiga saliiduna ay qaali ka noqotay suuqyada iyaga ay ka soo qaataan
sida saliidda oo kaloote xoog kasta way rakacday roobka kuurkii ka hor bay kacsanaydba minallaahi wax caalamka kacay waaye saliidda marna way kacdaa marna way dhacdaa marba hataa 5,500 ay tagtay gaars fadhigeeda laakiin hadda xoog kasta wax soo yar noqday ogtahay laakiin anaga hadda sidan qaaliban ugu tahay inta kulli maadaama uu saliiddu kor ka imaato inay ay kor ka yaraataa dhici karta oo ay saameysay marka haddii marba qaxootiga saliidda lagu waayo dalabaadkeedan uu badanayaa marka sidaa darteed saliiddu way qaaliyowday marka ordarkii oo la soo qaadan jiray ordarkaad baan mal dalbanayaa marka taas way keeni kartaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaah Jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid Axmed dheere dhegeystayaal haatan aan kuna sano mid ka mid ah kaalmaha sugaanta Thank you.
qalbiga uma haatee mankiyo qalbiga uma haatee
todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe.